Duques Fletuar Vey per tractati de vozione de vertè per Marin Scruang a San Luigi Maria Grignon de Montfort che mi foglio de ritani per catert vertè tat de vozione per Zoine Becuar. Sot un paragraf in tel te stata te de te do flasin per te vertè ne pest.
E vërteta e pensta shumë e vështirë, duke pasur parasysh likështin tonë, ti ruajmë në shpirt thesare që morëm nga hyji.
Sepse e kemi këtë thesar që vlen më shumë se qielli e si toka, në enë balte, në një trup të kalpshëm, në një shpirt të dopt të paqëndrueshëm, që një kurse gjesend e trazon dhe rëzon për dhe.
Sepse demonët që janë braca dinak kërkojnë të na zënë befasi për të na grabitur e për të na lënë me shpirtin e thatë. Ruajnë ditë natë qastin e përshtatshëm për këtë. Sillen e përsillen vazhdimisht për të na i përlarë, për të na i rrëmbyer në qast për një mëkat të vetëm të gjitha hiret e meritat që i kemi fituar për vjet e vjet. Ligësia e tyre, përvoja e tyre, dinakria e tyre, numri i tyre duhet na trembin pambarimisht, aq më tepër kur shikojmë që njerëz me plot hire, të pasur me virtytet sprovuar në shkallën më të lartë të shitris, u zunë be, u grabitën u plaçketën në qast.
Sa kedra Libani e sa yjet e kupës e qelit u pan, karzohen poshtërisht e edhe ata të humbasin gjithë lartësinë e tyre e gjithë shkelqimin vetëm në një të imt kohë. Nga vjen ky shndrim i çuditshëm? Nuk është mungesë hiri, sepse hiri nuk i mungon askujt, por mungesë përvojtrie. Ata besuan se mund t'i kishin përgjithmonë thesaret e tyre. Besuan e umshteten mbi vetveten. Besuan se shtëpia e tyre ishte krejt e sigurt e kasafortat tetësh ndosha për të ruajtur thesarin e tyre të hirit, e për shkak të këtij besimi mbi vetveten, ndonse ata besuan se po mbështeteshin mbi hirin hynor, hyj i tetë i lartë e i drejtë, lejoi të grabiteshin e të liheshin në fatin e vetë, me detë.
Nëse do ta kishin njohur devocionin admirueshëm që do ta tregoi në vim, nuk do t'ua kishin besuar thesarin e tyre kasafortave, por virgjër së pushtetshme besnike, e ajo do t'ua kishte ruajtur si t'ishte thesari i saj, duke bërë një detyrë drejtësie.